Himmelske far, tack för att vi får låta oss att samlas I denna juletid och tack för att vi får låta förbereda oss för det som är den stora happeningen egentligen denna jula här. Det är att vi minnes din födsel. Och vi tar det med oss vart enaste år. Vi gläder oss över julevangeliet som synges I alla möjliga kriker och kroker där ditt namn lyftes upp där världen till och med ropar halleluja I dessa dagar här och vi ber att detta budskapet ska gå djupt ned I dig här att det inte ska bara gli förbi dig som en tradition men att det ska vara något som ska tala till människor kanske mer än någonsinne I år där vi står överför en jul där vi är fortsatt inne I detta här pandemi elementet men här att folk kan verkligen känna att nu har de fått nok av det. Nu må de ha något mer, något djupare, något med mening, något med innehåll, något som är solid, något som bringer hopp mitt I denna utfordringen. Här vi ber om det I Jesu namn att människor ska finna fredens första. Du som är glädens herre, du som är den som ger hopp och framtid. Här vi ber om det I Jesu Kristi namn. Amen. Idag så ska jag snacka om två resor. Två resor. Och jag tänkte jag skulle förbereda mig när jag såg vem som var här och då säger jag det här är bara goda vänner. Då blir det om två resor. Men vi ska starta I Lukas evangeliet för det är den viktigaste av dessa resorna. Och I kapitel 2 och från vers 1 till 7. Och det skedde I de dager att det gick ut ett bud från kejser Augustus om att hela världen skulle inskrives I mantal. Den inskrivningen fann först sted mens Quirinius var landshövding I Syria. Och alla reste för att låta sig inskrive var till sin egen by. Och så Josef drog upp från Galilea från byen Nazaret och till Judea till Davids by som kallas Betlehem, sedan han var av Davids hus och ett för att bli inskrivet samman med Maria sin trolovade hustru som var med barn. Men det skedde mens de var där att alla dagarna var gått och hon skulle föda. Och hon födde sin son, den första födde. Hon svepte ham I lintøy och la ham I en krybbe, sedan det inte var rum för dem I härberge. En av de många tingene som är positivt med Bibeln är att den ger oss historiska fakta. Och det för många så är det här bara helt oväsentliga ting. Det är det som bara suser förbi liksom I kejsar Augustus och I Quirinius var landshövding liksom. Ja ja, so what? Men detta här är något av det som gör att Bibeln är historisk trovärdig. Att den faktiskt nämner historiska personer. Som kejsar Augustus och landshövdingen Quirinius, landshövding I Syria. En känd nytestamentlig, en av de skarpaste nytestamentlärarna, men som på en eller annan måte inte är helt överbevist som en troende. Han är mer sån agnostiker, alltså han har läst det nytestamentet bättre och djupare än många andra, men han är liksom ett par ting han kämper med och speciellt detta här med lidelsens problem. Men han är nytestamentliker och han heter Bart Ehrman. Han har skrivit en bok som heter Existerte Jesus. Och där skriver han följande att det historiska argumentet för Jesus från Nazaret. Det säger han att det finns ingen tvil om att Jesus har existerat som person. Och på bakgrund av det bakgrund hans är att det finns inte en eneste expert på området som sätter detta I tvil. Jesu existens. Han säger snarare det motsatte. Att det är alltså så entydiga beviser på detta här och det byggs på flera ting. Det byggs bland annat på detta här att det är historiska personer som Quirinius och som Augustus. Det byggs också på historiska städer. Här byggs det på ordet Betlehem, här byggs det på Nazaret. Flera av dessa byarna, de försvant för att Israel ifrån den tiden här sån 2000 år sedan har ju gått igenom ett par förändringar för att säga det milt. Så många av dessa byarna, det blev helt utslätta, små byar. Men det har man da altså funnet igjen. En bok jeg leste nå på tur skrevet av Erik Metaxas, eller Metaxas tror han heter. Han har skrevet en bok som heter Er ateismen død? Og grunnen til at de skrevet det var fordi at for en del år siden så sto det på Time Magazine Gud død. En av de mest kjente filosofene på den tiden der, sånn, snakk om på 60-tallet, han hevdet Gud død. Det liksom opplest og vedtatt. Ingen som tror egentlig på Gud lenger, for det ikke noen rasjonell logisk forklaring. Vitenskapen gir oss gode nok forklaringer på det meste, så det ingen grunn til å tenke at Gud på en måte eksisterer. Han bare et oppkomme av fantasi. Men nettopp akkurat disse tingene her, sånn at det finnes historiske personer, og disse var det ikke alltid historikere ville på en måte anerkjenne, fordi at man hadde ikke funnet noen andre historiske kilder på at de eksisterte. Men det som vi lever i vår tid, vi lever i en tid der man graver i bakken og finner da det ene etter det andre, etter det tredje, etter det fjerde, som bare bekrefter uten skygge av tvil om at Jesus virkelig eksisterte. Fordi han på en måte flettet inn i et nettverk av nesten sånn edderkoppspinntråder, altså som henger uløselig fra hverandre. Toucher du den ene, så toucher du alle. Og dette her et nettverket som bygd rundt Jesus eksistens, det så tett pakket etter hvert at det finnes overhovedet ingen grunn til å være i tvil lenger. Så det som ble skrevet på 60-tallet, Gud død, det har de måttet spise opp til de grader. Og faktisk så sier man Texas at nå det sånn at ateismen har ikke et eneste ben å stå på lenger. Altså det finnes ingen rasjonell, logisk, god grunn til å være ateist i det hele tatt. Og det jo ganske kult. Og det fordi man har disse tingene her sånn som handler om både personer og steder. Og i tillegg til det så har man da utenom bibelske vittnesbyrd ifra en historieskriver som heter Josefus. Han beskriver Jesus. En romer, han var ikke kristen, han var jøde. En romersk historieskriver, han heter Tacitus. Han har også beskrevet Jesus. Så man har både de bibelske argumentene, og ikke bare de bibelske argumentene, og i tillegg har man altså andre kilder utenom. Men når man går tilbake på disse bibelske argumentene, så ser man at de også utrolig sterke. For vi tenker ikke på det, fordi at vi har liksom en bok vi forholder oss til. Men vi har egentlig fire bøker. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Som skrevet av helt forskjellige personer. Derfor så en del av historiene, de overlappende. Og en del historier helt forskjellige. Bøkene skrevet med helt forskjellig hensikt, med helt forskjellig mening. Men allikevel så ser man at de sammenfallende. Og de særdeles detaljrike, sånn som det Lukas han. Han en mann som helt tydelig hadde en utdannelse bakgrunn. Vi vet at Lukas var lege, og vi vet at han samlet på førstehånds vittnesbyrd for å gi en troverdig historie videre til han som han sender brevet til, hans godeste venn i Theophilus, det hva han heter? Theophilus. Han får brevet hans. Så både personer og steder. Og også avstander. Altså det som skrives her sånn, i det gamle testamentet så var det sagt at Jesus skulle fødes i Betlehem. Og det var egentlig ingen grunn til at han skulle fødes i Betlehem på en måte, fordi at Josef og Maria, de bodde ikke der, de bodde i Nazaret. Men det, altså, det beveger seg, det var sånne ting som gjør at en landshøvding bestemmer seg for at nå skal vi ha innskriving i landet. Maria sier, jeg gravid, det passer dårlig egentlig, men det spiller i grunn ingen rolle. Myndigheten har sagt, du skal flytte deg herfra til dit. Og så gjør hun det. Og så må hun føde når de i Betlehem. Og oppfyllelsen av de profetiske skriftene et faktum. Det viser jo bare at Gud styrer også fyrster, konger, mennesker som vi tenker, de uoppnåelige. Hvordan kan vi nå de? Gud i stand til å nå disse menneskene her sånn. Sånn sett så burde vi være utrolig trygge, selv i de største utfordringene. Og det ser vi når det gjelder kristne opp gjennom historien, at selv når de har vært de vanskeligste forfølgelser, og det hadde de første kristne til de grader, så var de likevel trygge i sin tro, fordi at Gud mye større enn våre myndigheter. Så selv om våre myndigheter nå på bærtur, som de sa, for det var det jo virkelig, det var jo forfølgelse av de kristne, så var det likevel ingen frykt, selv om de stod ansikt til ansikt med martyret, og hva det måtte være, for de visste, vi tjener en høyere hensikt. Om det så at det rusler rundt oss nå, masse bråk, så vi likevel, vi vet at vi i Guds plan. Guds plan trumfer alt. Og den tryggheten å kunne stå i det, og det tenker jeg også nå man i en sånn periode nå, da, der det har vært et sånn pandemi-element, som gjør at mange mennesker fryktsomme. Og det fordi at man bare har seg selv å se frem til. Man har ikke noen referanseramme utover seg selv, men når man har Gud, og vet at Gud mye større enn dette, man vet at mitt liv handler ikke bare om de nære ting, men mitt liv i et evighetsperspektiv, så har døden heller ingenting å komme med, for at man vet at nei, det egentlig ingenting som kan fjerne meg fra Kristus. Jeg trygg i han. Akkurat dette her jo noe av det som det bibelske grunnlaget i hele juleevangeliet. Det at Gud har kontroll. Og en av de tingene som ikke tok inn her nå, men det at ikke bare har Gud kontroll sånn at han sender de fra Nazaret til Betlehem, men Gud setter altså universet i gang for å så ha en markering av en stjerne som de viser fra østen med tydelighet kunne se. Vi vet at en konge blitt født. Altså til og med universet settes i bevegelse. Så kan astrologer i dag si, ja, nei, vi kan ikke se noe tegn til det. Nei, men det kan hende at det var fordi at Gud satte den i bevegelse for den hensikten for å gjøre nettopp det. Men den var altså, hele universet var en del av proklamasjonen av at Jesus skulle fødes nettopp der han skulle fødes. Og kongene ble ledet dit der Jesus var. For meg så handler derfor juleevangeliet ikke bare om Jesusbarnet som fødes. Det selvfølgelig den aller viktigste tingen. Men det jeg også ser, det hvor utrolig Gud i det å styre detaljer i våre liv og legge ting til rette som ikke vi klar over. Vi føler kanskje at vi som en i en båt på et stormfullt hav, men Gud han sier at nei da, dere bare midt inne her sånn i min hånd. Dere hviler 100% trygt. Jeg har full kontroll, full oversikt. Det ingenting som klarer å skille oss ifra Kristi kjærlighet. Den reisa, det var en ganske lang reise. Det 15 mil de reiser fra Nazaret til Betlehem. Og det mange ting som skal klaffe når man ute og reiser. Nå har jeg sagt litt om den første reisen, så skal jeg si noen ting om den andre reisen. Og den har ingenting med den reisen her å gjøre, men den handler om sånne detaljer når man ute og reiser. Og den prekna her sånn sett har jeg forberedt nå i 14 dager, for det har vært ganske sprøtt, den turen jeg har vært på. Og jeg gir det som et vitnesbyrd til at hva dere med og ber om og ber for når jeg ute og reiser. For det ikke noe A4 på noen som helst måte når jeg ute og reiser. Ikke det at jeg har satt livet på spill, og ingen fare for det, men det sånne detaljer som gjør at det bare helt sprøtt. Hvis man skulle tro på det her med gullhår, at ja, du har mye gullhår, altså, du har mye, så da hadde jeg hatt en hel parikk, for å si det sånn. Altså. Da hadde jeg hatt langt hår, fullstendig hippie, for at det har vært så til de grader mye. Og det da jeg vet at Gud med, Gud med. Og dere med og ber. Og som jeg prekte siste gang før jeg reiste, så sa Paulus, når jeg ute og reiser, så be sånn at det skal gå meg vel der jeg skal. Og at jeg blir beskyttet fra de onde kreftene som der sånn. Det det man faktisk med på når man ber. Og det har bakgrunn i da dette evangeliet som vi snakker om her, at Gud griper inn på forunderlig vis i disse situasjonene. Her var de på reise. Jeg var på reise. Jeg søkte jo da om, når jeg så India åpnet seg, så søkte jeg om å få visum. Det noe jeg normalt sett ikke skulle ha fått, for at vanligvis når jeg reiste til India, så må jeg inn til Oslo, visumservice. Koster meg flere tusen kroner å få det visumet. Det fordi at jeg har blitt kalt inn på teppet på ambassaden et par ganger, der de spør meg om hva jeg driver med når jeg i India, hvorfor reiser jeg til samme område hver gang. Jeg må skrive under, eller for det første, jeg født i Sverige, det jo min mørke fortid, men det må jeg betale ekstra for når jeg søker visum. Da betaler jeg ekstra penger for det, og skriver et eget ark på det. Og så må jeg skrive under på at jeg ikke skal preke. det blev kallt in på ambassaden för att göra och därför så har jag gjort genom visumservice. Så jag tänkte att hvis jag får visum, det heter nog e-visum, var någon som de utstedde nå som du kunde få gratis. Jag tänkte att får jag det så är det ett mirakel. Så fick jag det. Tänkte att wow, intressant. Och då står det på det visumet, då har du single entry. Du har en gångs inreise till Indien. Helt kurant, så långt. Jag reiser av gårde, har alla papirer i orden. Det är ett mareritt av papirer du måste ha på plats, men grejt. Allt i orden. Kommer till Indien. Det är måndag, måndag 22. Tisdag 23 står jag upp, ringer till en som heter Abraham som är som vi jobbar med där nere. Han kommer och så har vi en själssorgssamtal först för att vi har massa arbete i Indien ändras. Det var huvudgrund till att jag måste resa dit. Men grund nummer två var också att jag hoppas komma vidare till Nepal. Så vi hade samtalet och så reser vi rätt på flygplatsen och vi tänkte det tar kanske en timme. Det tog 4 timmar. Det vi måste finna ut av för att vara säker, vi måste snacka med den nepalska ambassaden och höra om jag kunde komma tur och tur. Det var inget problem sa du. Du får visa när du kommer till Nepal och du kan resa tillbaka till Indien. Inget problem. Nummer två, vi måste då få tag i en biljett och det var ett himla arbete. Och där vi understrekade att jag ska resa fram och tillbaka till Nepal. Det var grejt. Nummer tre, när jag då reste ut av Indien så snackade jag med immigrationsmyndigheterna för att när du har checkat ut du har single entry så kan du inte komma tillbaka igen. Så jag spurte kan jag komma tillbaka igen? Men inte in i landet, men jag ska bara transit. Det är ordet att huska. Transit, du ska inom på flygplatsen och du är på internationellt territorium. Du är inte inne tekniskt sett i landet. Och det sa han helt i orden. Så jag gör en resa först inne i Indien, kommer tillbaka till Delhi från Delhi till Siliguri där som öst i landet. Och så reser jag till Nepal. Jag har massa detaljer jag kunde ha snackat om emellan här som jag tackar detaljerna i det. Jag blir aldrig färdig. Gör det jag ska göra i Nepal. Fantastisk. Så gör mig klar till att resa tillbaka hem. Då är vi på 2 december. Så kommer jag till flygplatsen i god tid för jag tänkte att jag hade en känsla att det kan hända det går gärnt. Kommer till flygplatsen. Klockan är cirka 1. Flyget ska gå 3:30 så det är god tid. Och så säger han som jag kommer till att du måste ha det heter Air Suvida. Alltså det är ett eget formulär och du måste ha ett eget nummer som jag hade sökt om när jag flög till Indien, men nu skulle jag inte in i Indien så jag sa att jag trenger inte det nummer för jag ska bara på transit. Och så sa han du måste ha Air Suvida nummer. Ja men det är bara hvis du ska ha visum sa jag. Jag ska inte ha visum. Nej det hjälper inte. Du måste ha Air Suvida nummer. Dessutom sa han denna flighten, den är sån att den är en avtal mellan Nepal och Indien. Den är inte tillåt att ha transit. Du måste ha visum. Så sa jag, men det kan inte jag få nå på så pass kort tid. Det är helt omöjligt. Det är ditt problem sa han. Ja, mitt problem, hvis jag inte kom på det flyget nå så mister jag flygbiljetten min från Nepal till Indien. Jag mister flygförbindelsen min som är om någon timmar från Indien till Paris till Oslo. Jag kan inte få dit tillbaka igen. Fortsatt ditt problem sa han. Du skulle ha läst vad som står och sa jag har läst allt som står. Det står att du ska vara på samma terminal, det var jag. Du ska fly innan så lång tid, det skulle jag. Och du må ha bara handbagage, det har jag. Det är ingen hindringer här. Beklager sånn, ditt problem. Ja, hvor står det da, sa jeg? Vis meg hvor det står. Nei, det kunne han ikke. Bye bye. Hva gjør du da? Du har mistet begge billettene dine plutselig. Du må søke visum til India. Altså, absolutt alt falt i sammen av det man hadde forberedt. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så jeg heier meg i en drosje, ringte til han som hadde kjørt meg til flyplassen og bare forklarte at okay, det er mulig vi trenger litt sånn assistanse i bønnebiten her sånn, og lette om dere kan komme og hjelpe meg. Jeg går til ambassaden, indisk ambassaden, forklarer der hva som har skjedd, gjør litt sånn lang historie kort. Og så sier han det at, ja, jeg tror det beste du kan gjøre er at vi flyr deg utenom India. For begge billettene dine er borte, så da kan vi kjøpe en helt ny billett. Og den hadde kostet altså cirka 15 000 kroner, så sa jeg, det tror jeg ikke vi gider. Og så sa han, ok, klarer du å endre den billetten din fra India via Paris og hjem? Klarer du å endre den? For at den hadde jo teknisk sett ikke, er India? India ble fra Nepal til India, den hadde jo gått. Det flyet var aldri ufta. Men det andre flyet skulle ikke gå for midnatt, så det teknisk sett var ikke reist enda. Så jeg sa at ja, jeg har platinumstatus, det så høyt du kan komme på KLM og Air France-systemet. Så jeg sa, jeg har platinumstatus, det kan hende jeg kan få det til. Og så ringer jeg de mens han sitter og hører på, for at han skulle høre hva som skjer, og så sa, forklarte de, ja, teknisk sett, sa de, så billetten din gående. Hvis ikke du på flyplassen, så har du ikke sjanse, da den ute. Og den ikke endringsbar, så du kan ikke endre den. Men fordi du platinum, så kan vi endre. For 4,500 så kan vi endre. Og da kan du fly enten den tredje, det her var andre, du kan enten fly den tredje med KLM, eller du kan fly den fjerde med Air France, som du skulle ha vært med nå. Så sa han, la meg se litt, og det koster det samme uansett om jeg skulle endre på KLM eller Air France uten. Men så sa han, 4,500. Nei, vet du hva? Hvis du flyr med Air France, så kan vi oppgradere billetten din. Så da betaler du 1900 kroner og flyr på bedre sitteplass, så får vi deg hjem samme dagen. Eller den fjerde. Så sa jeg, 4,500 for å endre, eller oppgradere 1900 kroner. Jeg tar en oppgradering. Så det var greit. Så da ordnet det seg. Så da visste jeg, ok, fjerde, da kommer jeg fra Delhi til Paris og til Oslo. Men problemet var fortsatt at jeg måtte både ha visum, og jeg måtte ha, få billett fra Nepal til India. Og da satt jeg han og hørte på, og så sa han, wow, du har gode kontakter, sa han. Det har jeg, sa jeg. Ok. Og så sa jeg, det ingen måte, sa han, du kan jo bakveiene, som du kan gå an og få til et visum på en eller annen, et eller annet vis. Du vet jo at jeg skal ut, jeg har ikke noen interesse av å være i India. Så sent meg, sa han. Kom hit i morgen klokka 10, da har du visum. Da er klokka 4 på ettermiddagen. Kom her i morgen klokka 10, da får du visum. Ok, ja, klarer du det, se? For at jeg må jo sette i gang en liten prosess her. Yes, jeg klarer det. Kom her i morgen klokka 10. Klokka 9 på morgenen, da vi på tredje, så tikket det inn en mail. Visa granted. Men jeg måtte fortsatt til han for å få stempel, så jeg raste bort til han, fikk stempel, og så sa han, nå må du reise til Air India. Til hovedkontoret, og så må du diskutere med dem. Du må si nøyaktig det samme som du har sagt til meg. Det greit, sa jeg. Da kom jeg dit, da var cirka klokka 11. Jeg hadde en kamerat på motorsykkel, så Jensen, da 60 år gammel, bakpå som eksosrype, farter gjennom gatene i Kathmandu for å kutte tid, for at trafikken i Kathmandu er bare helt, det håpløse greier. Så bil nesten håpløst. Men motorsykkel, da sniker du der liksom imellom og sånt, og så det raset gjennom. Sånn var det. Hæ? Ja. Jeg fikk låne en hjelm. Og den har jeg en sånn klør i huet enda etter den. Men så da kommer jeg til Air India. Kommer inn på kontoret og forklarer hva som har skjedd. Og så sier hun, ok, det bare et problem. Det bare en flygning om dagen. Og nå klokka 11. Så det en som går nå klokka 3:30, og de stenger innsjekkingen 2:30. Det litt detaljer, men det litt vesentlig. De stenger innsjekkingen 2:30. Nå klokka 1. Nei, 12. Nei, 11. Sorry, 11. Og så sier hun, la meg sjekke. Og så begynner hun å sjekke. Nei, den full flygningen i dag. Det ikke ett ledig sete. Så sier jeg, ok, jeg har en mulighet i morgen. Hva med morgen? Nei, den enda verre. Du kan ta en sjanse å reise på flyplassen og på en sånn restplass, sånn sjansebillett, at du kanskje blir med. Så jeg, det funker ikke, så jeg flyr internasjonalt. Jeg må ha en plass. Ok, så la meg prøve. Og så begynte jeg å klikke. Satt og skrev over en time. Satt og skrev, søkte, ringte, skrev, søkte, ringte. Kling, plutselig. Så, du så heldig. Du fikk akkurat plass, sa hun. I dag. Så du må fly i dag. Du må være på flyplassen klokka 1. Nå klokka altså passert nesten 12. Vi holdt på en time og så søke. Du må være på flyplassen klokka 1 helst, for at 2:30 så stenger de innsjekking. Så sa, har du PCR-test? Så sa jeg, ja, jeg fikk en PCR-test i forgårs, så den skulle holde hvis jeg skulle fly i dag, men den holder 72 timer. Nei, sa du må ha en ny PCR-test. Hvordan skal jeg rekke å få en PCR-test? Det ditt problem, sa, men skal du være med det fly da, så må du ha PCR. Tenkte, ok, opp på motorsykken, rasa gårde, for USA, der nede er et kontor, eller der borte er et kontor, det kan hende de kan hjelpe deg. Rasa inn der. Heldigvis så kjente han som kjørte meg, han kjente hun dama som tok oss imot, han forklarte situasjonen, så sa jeg, ok, først i køen, forbi alle som var, og fikk tatt PCR-testen, og så gikk løpet ned på laboratoriet og sa, denne må dere prosessere med en eneste gang. So far, so good. Jeg kommer tilbake til hotellet. Nå klokka blitt cirka 12:30. Så jeg setter meg det, og så skal jeg begynne å fylle ut den her såkalt Air Suvida-greia igjen. Og det jo bare et mareritt I seg selv. Det et kapittel som alt for langt. Men for å si det sånn, det funka ikke. Uansett hva jeg prøvde. For du skulle laste opp passet, du skulle laste opp vaksinekortet, du skulle laste opp da PCR-testen som vi ikke hadde enda. Så alt det måtte lastes opp, og det måtte være et PDF-format, og det måtte være under 1 megabyte. Og uansett hva jeg prøvde, så var ikke det mulig å få til på min iPad. Og til slutt så spurte jeg I resepsjon, kan dere hjelpe meg å få lastet opp dette her? Kan dere lage fotokopi og lage et dokument som jeg kan laste opp? Og det gjorde de. Så de lastet opp først denne vaksinekortet mitt. Passet hadde jeg heldigvis. Og så kom han da med PCR-testen. Jeg skulle jo helst være på flyplassen klokka 1. Han kom med PCR-testen, svaret på den, 12:15. Så da liksom en time til de stenger. Og fra hotellet til flyplassen, så det på grunn av trafikk 45 minutter til en time å kjøre. Så jeg sa til de I resepsjonen, kan dere bare si fra, jeg trenger en drosje 13:30, senest 13:30. Fortsatt fikk jeg ikke lastet opp det her PCR-greiene. Ingenting. Og 13:45 så sier han som jeg står og jobber med da, bli med på kontoret. Vi må bare prøve fra min PC. Opp på kontoret hans, sitter der, printer, skriver inn alt dette her. Så du kan tenke deg at du bare fullstendig panikk. Du bare vet at det klokka bare... Fikk lastet det opp, og fikk kommet meg ned, skrevet ut det siste jeg måtte ha, 13:55. Og da har jeg altså skal kjøre egentlig 45 minutter for å komme til flyplassen I vanlig trafikk. Sett meg I drosja, han sier, ja, du en halvtime forsinka, greit, du får penger, slapp av. Og så kjører vi, jeg må komme fort fram. 16:55, altså etter 20 minutter, så var vi på flyplassen. Men da har jeg 5 minutter til gaten stenger, eller til innsjekking stenger. Så jeg vet at det to innsjekkinger, enten A, der var det bare lang kø, og B, der har du egentlig ikke lov til å komme inn hvis ikke du business, og det her var ikke noe business. Jeg bare løp forbi inn der sånn. Først så skal du da reise til et sted, der skal du få godkjent PCR-testen. Så det 4 kvinnefolk. Det her sånn hvordan de setter I gang arbeid I India. Så det 4, eller I Nepal, 4 stykker. Den ene krysser av der, den andre skal krysse av der, tredje der, og den siste der. Så skal du bort til en politimann, han skal se at det her riktig gjort, pluss at du har riktig gyldig billett, så kommer du gjennom det. Så da skal du få en sånn her røntgensak, der du skal sende bagasjen og kroppsvisitering. Så kommer du fram til skranka, der det fortsatt da kø. 2 minutter før de skal stenge. 2 minutter før de skal stenge. Og da ser han heldigvis meg, han som da sitter I skranka, så ser han meg og kjenner meg igjen, og så bare vinker han meg fram. Så jeg forbi hele køen, fram og får sjekka inn, og alt I orden, tenker jeg. Det var det jo for så vidt da. Endringen, for å si det sånn, endringen på Air India kostet meg 200 kroner, og så var det 2 netter, og så var det da den oppgraderingen på 1900 kroner. Så cirka 2500 kroner pluss et par netter på hotell, det var det den endringen kostet meg, pluss en bedre hjemreise da. Men så kom jeg opp til immigration, da skal du gjennom passkontrollen for å på en måte stemple ut av landet. Der var det kø og ingen bevegelse I det hele tatt. Og flere av oss andre som sto der skulle på den samme flighten. Og det skjedde ingenting I det hele tatt. 15:50, og da flyet går 12:30. Så da stenger de jo gaten lenge før. Så 15:50, da slipper vi gjennom immigration, rett ned da til ny sikkerhetskontroll, som tar evigheter I Nepal, håpløs. Så du kommer inn der, og der skal du opp med alt I kofferten, og de skal sjekke rubb og rake. 15:50 ferdig der, og går imot det området. Og da står han som sjekker meg inn, da står han og kikker etter meg, og sa, quickly, gate 3, now! Da løp jeg og en forretningsmann av gårde ned til gate nummer 3. Når vi kommer, så stenger de døra og slipper oss ut I flyet. Sånn det. Å være på tur kan bli sånn hesblesende mindre. Men det her jo noe av det dere med å be om. Og jeg vil bare si at takk for at dere med og så står med. Det kan hende det var noen som glapp akkurat den andre, som gjorde at jeg ikke kom meg igjennom, men det ble jo mye mer spennende når vi kunne ha det på den måten der. Men poenget jo at man ser også gjennom dette her, at når jeg kom tilbake for eksempel til hotellet, da har jeg jo utgangspunkt ikke noe rom eller noen ting, uten herberge for øvrig. Men da bare sa de, vi fikser det. Og de ordnet da rom, Og så kom jeg bort i kaféen der jeg skulle sitte og så jobbe litt. Og da sitter det en mann og en dame. Og så kikker jeg på den ene. Og så, Purpu? Og det en av kontaktene våre som heter Purpu, som jobber med i Tibet-området. Så der satt han i kaféen. Så da slo vi en liten prat. Liksom, hva sannsynligheten at du treffer på han? Og han satt og jobbet sammen med en dame som jobber for Samaritan's Purse. Altså det arbeidet til Franklin Graham. Franklin og Billy Graham, eller Franklin spesielt da. Og når jeg fortalte henne at jeg hadde vært tolk til Franklin Graham, så var jo det 100% kontakt. Og jeg fikk mail fra henne nå i dag som forteller liksom hva de holder på med. Så midt oppi det rotet, så får du disse type kontaktene da, som åpner dører igjen for virksomhet videre. Så det to reiser som begge viser hvordan Gud med, og hvordan han griper inn, hvordan han gjør ting på disse reisene. Og så tilbake til evangeliet, bare for å avslutte der sånn. En del har jo kritisert det og sagt at dette her at Jesus liksom ble født av en jungfru, det virker jo litt sånn litt sprøtt da. Men hvis du har med en Gud å gjøre som skaper universet, så skulle det ikke være veldig vanskelig liksom å få til å få en jomfru til å bli gravid. Altså det som hvis du profesjonell, det et begrep som det her et sitat fra en bok jeg leste, Rebecca McLaughlin. Is Christmas Unbelievable? Heter boka. En morsom, fantastisk bok med mange bra sitater. Og hun beskriver det på følgende måte, at hvis du verdensmester i sånn kunstløp i skøyter. Hvis du verdensmester i det, du suverent best, og så blir det spørsmål om du kan liksom lage et sånn åttetall, sånn du lager et sånn åttetall når du går på skøyter. Det forholdsvis enkelt i forhold. Så for Gud å gjøre det, så det enkelt. Men det siste poenget, som jeg synes var særdeles interessant. En del mennesker, fortsatt rundt dette her med jomfrufødselen, synes at det rart, at Gud på en måte skaper en jomfru ut av ingenting. Altså Gud skaper et menneske ut av ingenting. At Jesus fødes på en måte i den kombinasjonen der sånn. Men selv så tror du på at hele verden kom ut av ingenting. Og da må du velge hvilket mirakel vil du tro på. Det mer sannsynlig at Gud kan på en måte skape et barn hos Maria, enn at hele verden skal komme ut av ingenting. Da må du velge hvilket mirakel som du vil tro på. Vi tror ikke det at verden kom til av seg selv heller. Vi tror det at verden skapt også av Gud, at det miraklet han gjør enestående. Så for han så dette med en kvinne som blir gravid og skal bære dette barnet, jo en fantastisk, et fantastisk element i vår tro, som gjør at dette mirakuløse rundt jula høynes opp fantastisk. Og så peker han på samtidig at Gud som universets skaper. Det liksom noe av det store bildet å vite at Gud større enn oss. Og vi hviler trygt i hans hender. Han vet hva han driver med. Og selv når allting virker kaotisk, altså når du sitter der og så plutselig, eller du kommer der og de sier at nei, du får ikke komme på dette flyet her sånn, så rakner alt du har forberedt, alt du har planlagt, det bare rakner foran deg. Og så ser man hvordan man bit for bit så klarer man på en måte også å finne løsninger. Og jeg tviler ikke på at Gud var midt oppi de løsningene. Eller når du sitter i en bil, og du vet at ok, klokka bare løper, og det første du gjør, du kommer ut av hotellet, kjører rett inn i et folkehav. Og det beveger seg ingen plass. Og da sa jeg til meg selv, ok Gud, hvis ikke du gjør dette her, så kommer ikke jeg til den flyplassen før dette flyet langt av gårde. Og når man ser da at det kommer, du liksom bare nærmere og nærmere, og klokka bare tikker og tikker, og så kommer du der 5 minutter før de skal stenge, og tenker at, ok, Gud, den var ganske bra, men klarer jeg å komme meg gjennom resten, liksom? Og så går bare en ting etter en annen, og så plutselig så sitter du på flyet, og så tenker jeg, wow, Gud, du altså. Du altså. Så, halleluja. Ingen store sånne mirakelhendelser utover det, men bare en sånn liten sånn sluttnotat igjen med det å komme I kontakt med mennesker. Jeg sa når jeg kom der på mandagen så tirsdagen så hadde vi samtale først på morgenen, så hadde vi resten av dagen på flyplassen og på si på vei hjem så var det en som kontaktet meg og sa at jeg på en sånn ledersamling hvis du har tid så kan du komme. Så jeg ja, sannsynligvis vi ferdige på flyplassen lenge før så jeg kommer. Men vi var jo ikke ferdige på flyplassen, da var klokka 7 på kvelden. Så jeg sa at ok, vi ferdige nå. Det noe igjen? Ja, nei, de ferdige her sånn I 8-tida. Så jeg sa, ja, skal jeg gidde? Så begynte jeg, ja, jeg reiser. Så jeg reiste bort, for det var like borta for hotellet som jeg bodde på. Så jeg reiste bort der til en kjerke jeg aldri har vært på, til en, å høre en taler jeg aldri hadde hørt om. Så jeg sa, ja, ja. Anyway, kommer inn der, og så står han en som heter Nehemia for øvrig da. Han tar meg imot, og så sier han, det her pastoren her I menigheten. Han heter Ankit, han pastoren. Ja, hyggelig fyr, tenkte jeg. Greit nok, vet jo ingenting om han. Annet enn at det var ganske interessant, det han holder på med, kan du si, som pastor I det arbeidet der. Så går jeg inn I salen, og så setter jeg meg helt bakerst. Alle andre jo der. De har jo vært der på seminar hele dagen. Jeg kommer jo bare siste halvtime, liksom. Og så kommer de med en gang og sier, nei, kom her. Og så setter de meg langt foran I stedet, og det jo liksom, ja, ja, ok. Så vi ferdige på møte, og jeg skal til å gå hjem, og så kommer en og tapper meg på skulderen og sier, du må frem og hilse på han her taleren. Jeg har ikke noe, kjenner jo ikke han, og han kjenner jo ikke meg, så det. Jo, du må frem og hilse på han. Jo da, han heter Dr. Samuel Patta. Svær for en gigamenighet, passer for en svær gigamenighet I Hyderabad. Og jeg sa veldig lite om meg selv, egentlig. Og, men han sa mye om seg selv, og de fortalte jo om arbeid. Og jeg synes det her var ganske spennende. For en ting jeg har tenkt på når jeg var I India, nå bodde jeg på Radisson, når jeg var de første nettene der, så tenkte jeg at det interessant å legge merke til den her middelklassen. Hvem det som jobber med middelklassen I India? De fleste misjonsorganisasjoner, de jobber med lavkaste, eller de fattigste. Og det et viktig arbeid, men det en gruppe som blir færre og færre, for at det flere og flere får bedre og bedre økonomi, og den middelklassen, den blir bare større og større. Hvem når det? Og så satt jeg I denne ledersamlingen og kikket rundt meg, her var det bare unge mennesker som Richard og Maja, bare den gjengen der sånn, og det var lederne. Og det her var en menighet som bare var I giganteksplosjon, og det var folk som hadde det bra økonomisk. Jeg tenkte at, wow, her en menighet som når de. Og det viser han Samuel Patta. Hans gigamenighet, det var det de nådde. Det var middelklassen. Så for meg så var det liksom bare, wow, det var kult å se noen som jobber faktisk I det segmentet der sånn. Og så tenkte jeg, det var jo det da. Og så fikk jeg bare like etterpå jeg hadde gått, så tikket det inn en melding. Kan du møte Dr. Patta til frokost I morgen tidlig? Ja, hvorfor ikke, tenkte jeg. Det sikkert ikke han, det sønnen hans, for han var også der. Det sikkert sønnen hans jeg skal snakke med, så jeg sa at greit, jeg kan komme igjen. Og til min store overraskelse så møter jo da Dr. Patta selv til frokost. Og vi setter oss ned, og det tar oss 2 minutter, så vi bare fullstendig bonding, helt kontakt. Og han inviterer og sier at neste gang du kommer, da må du komme ned til oss og besøke oss I menigheten. Og da jeg, der det liksom Gud som åpner dører på sånn merksnodig vis, noe som jeg har tenkt lenge. Hvem når disse her, tenkte jeg, når jeg var på hotellet. For det bare sjågfullt av rike indre. Hvem når denne gjengen her sånn egentlig I India? Jeg visste ikke hvem. For alt arbeid, jeg var jo med et misjonsmøte for ikke lenge siden. Det 34 organisasjoner I Norge som jobber I India. 34. Samtlige jobber blant de fattige. Ingen jobber I middelklasse. Ingen jobber blant høykastene. Og så kommer jeg da inn på det hotellet og tenker, hvem når disse? Så ble jeg introdusert til pastoren, han jobber med det. Og så ble jeg interessert til Hans Samuel Patta. De jobber med det. Akkurat det området. Det interessant. Så Gud god. Han leder oss på merksnodig vis, uten at vi klar over det noen ganger. Det tenker jeg en særdeles artig opplegg. Ok. Far, så takker vi deg for spennende dager, spennende historier. 2 reiser. Josef og Maria reiser fra Nazaret til Betlehem til å føde det som verdenshistoriens viktigste person som hele verden fokuserer på, som hele verden sirkler seg inn på, uansett hvilket muslimsk eller buddhistisk eller hinduistisk land man I, så det likevel et så stort fokus på Jesus Kristus som frelseren som ble født. Herre, vi tackar dig för det och tackar dig för min resa. Som också fick vara dramatisk så det håller i möte med massa utfordringar, oförutsedda ting, vanskeligheter av alla möjliga slag. Herre, tack för att du visar din suveränitet. Och tack att vi kan få låta oss vila i det. Detta här är inte förbehållt någon få, men detta är vår vardag. Du är den samma för oss alla. Amen.